pa. Arratsaldeon, buenas tardes a todos, bienvenidos a...
Ongi etorri prentsa aurrekora, Orfelin, prentsa aurrekora, 64. zinemaldi honetan. Eta filmaz hitz egiteko, hementxe dugu bere ekipoaren, artistikoaren parte bat, zuzendariak, Honor de Palier, Adel Aner eta Solen Degot, antzezlea Sergi López, eta Guido Hilaria Geste Bas de Bas, eta ekoizlea Michel Klein, eta musika nahazlea, eta soinu nahazlea, eta irekiri gaude nahi badezute. Mikrofonoa arduzu. Kaixo! Gustatuko litzaideke galdetzea zuzendariari nondik sortu zen ideia film hau egiteko? Nik kolaborazio bat egin nun Kristel Ebogazekin eta arekin idatzia nuenik filma alde zaurretik, Klaisten testu batetik eta Kristenik ezagutzen dut aspaldidanik. Eta bere historia pertsonala nik ezagutzen nuen, kontatu egin zidalako, eta gonbidatu zidan, gonbidatu nuen Mikel Kolasen gidoiarekin batera lan egiteko, eta berak besteak beste ba, laguntzeko niri nolabait zerbait gehiago emateko, feminitate bat eranzteko eta balioa emateko pertsonai femenino hauei. Eta proposatu nion bigarren film gisa lan egitea zatiki auto edo parte auto biografikoetan oinarrituta eta berak onartu egin zuen. Baiezkoa eman zidan. Galdera gehiago, mesedez? Beste galderaren bat? Bai, noski aurrera, bai, eskerrik asko. Galdetu nahi nioke nola moldatu zen erditzea hain egiazkoa izateko. Ikusten zaizkizu aurpegiko zainak eta gorria jartzen zera, eta iruditzen zait, oso komplikatua iruditzen zait, ikusten zaizunean nola egiten duzun.
J'ai joué, en fait.
Bai, noski, nik antzestu egin nuen, ez da egiazko erditze bat, eta Agnok ikusarazi zidan egiazko erditzeak, nik jakiteko egiazan ez zidan asko balio izan egiazko erditze horiek ikustea. Ze pertsona horiek jadanik anestesia epidurala zuten, eta ez zuten, etzen gauza bera, nire fikziozko erditzea bezalakoa, baina, bueno, behintzat, bueno, ni implikatu egin nintzen jola sorretan, eta nire burua eramaten utzi nuen, eta irutu pasatzu sinesgarria, ba, bueno, nik ez dut erditu inoiz, beraz, primeran irutzen zait. Galdera gehiago, bai?
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeon. Gustatuko litzaidake, zuzendariak komentatzea nola izan zen horrelako eszena bat egitea, errodatzea nola egiten da, hau da, sexu eszena kotxearen barruan, eskerrek asko. Hain leku txiki batean. Eta zergatik, deitu dizu atentzioa bereziki horrek? Ez, ba, oinarrian, ba, uste dudalako oso espazio txikia dela autobatekoak, eta bi antzezleenak, ba, kamara sartzea, eta kamera egotea pendiente gertatu behar duen haren gainean, eta antzezlea mugimendua, ba, bueno, horrek atentzioa deitu dit, eszena horren barruan. Bueno, nik ezin dizut erantzun tekniko bat eman horren gainean, baina eszena horrek bazuen zailtasun bat. Eta hori da, non gertatzen zen eszena. Eta zailtasun hori zen hain zuzen ere interesgarriena eszenaren barruan, hau da bere singulartasuna. Ze oinarrian utzi edo utzi egin zidan oinarritzen aurpegian, aurpegietan batez ere. Eta hor dago hain zuzen ere ez zailtasuna, baina emaitzaren interesgarritasuna ere hor dago. Beraz, saiatu ginen gauza, ez originalak egiten, baizik eta emozioa entrukak eta horretan, emakume eta gizon eta emakume gazte honen artean. Eta kontutan hartuz, antzezpenaren kalitatea eta egiazkotasuna, ba, bueno, eszenak esan diteke modu naturalean egintzela. Kotxe batean rodatzea, kotxe batean filmatzea, ba, ditu bere mugak noski, eta mugen kontra borrokatzen bali badugu arau orokor gisa, ba, azkenean gauza artifizial xamarrak egiten dira, kompleksu xamarrak nire iritzia. Baina onartzen bali badugu muga horiek eta onartzen bali badugu ez dela gehiago ikusiko, kotxean barrondan baino gehiago ez dela ikusiko, orduan errealagoa bihurtzen da. Horrela, erantzuten aldizut, galdera gehiago, bai, hemen badugu beste bat. Bueno, entzun dudan ez, publikoaren artean bakoitzak bere ondoriak atera ditu, edo argumentuak atera ditu. Nik ez dakit uste duzun, ez narrazio lineala dela, baizik eta denbora moztuta dagoela, eta ez ez uste behar bada ulertzea zaila izan ditekela? Bueno, nik egia esan ezin diot galdera horri erantzun, ze publikoa, bo nik ezakit, ez dut ikusle bakoitza ezagutzen, eta ezin dut inoren izenean hitz egin. Baina nik nire burua hartzen dut, lehen ikusle gisa, eta horrek ez dut inolako arazorik sortzen. Nik uste dut, oso ohituta gaudela, aspaldi danik, linealak ez diren eraikuntzak egitera. Ez bakarrik zineman, baita ere literaturan, eta nik uste dut ez duela inolako arazori planteatzen. Nik uste dut okasio ezin hobea dela ikusleari plazera emateko filma egiteko. Eta hori plazer bada, eta nik alaxe sentitzen dut olako lanak ikusten ditudanean. Galdera gehiago? Ez dago galdera gehiagorik? Bueno, niri bai gustatuko litzaideke planteatzea galdera bat. Eta zer ikusia du aipatzen ari garenekin. Hau da, filmak duen fragmentuzko garapen hori. Nondik atera duzu ideia hori? Hau da, nik uste dut, erabaki hori nahiko ausarta izan dela. Bai, ausarta da, planteamendua, eta aldi berean oso begibistakoa da. Ze dena hasieratik ateratzen da, hasiera bertatik, hau da, guk nahi balin bago genuke kontatu dugun historioa, ikusi duzuen historia, bueno, ba, tentazioa izan genezaken. Bueno, ba, dugu aurra egiteko pertsonaia, eta gero, antzezle bakarra erabiko dugu beste guztiak egiteko. Eta pentsamendu hori da eszenaratzea edo gidoiaren idaztea. Eta, bueno, planteatu dugu. Bueno, desorekak egongo dira, ikusleen aldetik neska horri dagokionez. Hau da, horrek izango baitu filmaren zati bat bakarrik. Eta sortzen digun, nolabait, kitzikatu egingo du guk ikusten duguna. Beraz, planteatu egintzen, zer eman antzezleari, eta gero daude hiru adin desberdin horiek. Daude hiru adinak hor neska, edo gaztea amairu urteko neskatila, gero hogei urteko neska, eta gero hogei eta bost urteko emakumea, zer egiten dugu? Hau da, hartzen dugun neska gazte bat gero makilatuko duguna eta artifizialki sartuko duguna. Nire iritziz, sinematografi, ikuspegi sinematografikotik oso korapilatxua da. Edo hartuko dugu 27 urteko neska bat, baina orduan 13 urteko nerabe baten rola jokatuko du, oso komplikatua zen. Eta irutu zitzaidan, aukera onena zela lau momentu desberdin hartzea bere bizitzan, eta emakume hori beste pertsona bat izatea. Hau da, momentu bakoitzaren arabera desberdina gara, eta orduan ikusleak joko arau erraz bat izateko narrazioan erabaki genuen bizitzaren bere momentu batean nortasun bat dagokiola, eta horregatik nortasun edo identitate hori interpretatu egiten du antzezle bat, desberdin batek, eta gero beste kontu bat sortu zen. Hau da, ikustea, ea antzezle horiek berdinak izan bertzuten, pertsona bere izan bertzuten, eta hori benetan naturala da, hau da, publikoa pixka bat gutxi etxe egin dudela uste dut publikoak ezin hobeki ulertu dezakela kode hori, hau da esatearena, pertsona desberdina gara gure bizitzako une bakoitzean, eta zergatik hori emakume askori gertatzen zaio, hau da hilearen kolore aldaketa, eta zergatik ez izan erabat desberdina, hau da beste pertsona bat erabat desberdina, zergatik ez onartu, ni zuzendari naizen aldetik, antzezleak hautatu nituen, eta ez antzekoak zirelako fisikoki, edo ernitzen obsesionatu modu berean antzesteko, baizik eta hautatu egin dituen eta esan nien. Hau da, hartu energia hori pertsonaia horren edertasun bakan hori hartu, eta hori izango da zuek komunian izango duzuen ezaugarria. Eta antzesle bat guztiek, bakoitzak ez du ikusi besteak egiten zutena. Antzezleren batek esan daite inoiz, bueno, nahi duzu bestearen antzera egitea? Ez, egintzazu alik eta hobekien. Hau da, pertsonaia honen interpretazioa eta emaitza da ikusi duzuen filma. Eta uste duten ben importanteena energia dela, pertsonaiaren indarra energia. Behintzat hori danik, babesten dudana. Komentatuko Adelek nola izan zen prozesua, komentatu ez dula, batek ez du, ez zutela gioi oso ezagutzen, edo bakoitzak ezagutzen zula bere partea, edo ez zuela bestearen partea. Hau da, nola izan zen, zailtasun horiek nola eraman zen dituen aurrera? Erantzun nahi duzuzuk, Sole? Esan duena, bikaina da, esan duena, Agnodek esan duena. Nik uste dut oso freskagarria dela hori entzutea zinen, Mari Buruz, beti ari zara esaten, ze ondo egin duten, pertsona hau nola zartu duten, buruzel bihurtu dute, eta bar. Baina hemen garrantzitsuena da, egiazkotasun fizikoak ez duela, inporta, guk geuk sinistu egiten dugu. Eta prozesuari dagokionez, interpretazio prozesuari dagokionez, nire iritziz, nik egia esan, uste badu, nik uste dut garai desberdinak direla, adinak ere desberdinak direla, garai bakoitzean. Eta uste dut, pixka bat, azkenean, nire pertsonaiaren azken momentuan, kokatu edo, kakotu egin behar duzu identitate bat, era horri heldu behar duzu identitate bat, hau da, indarkeria mota, sufurtzen dituen indarkeriak motak, nik uste dut indarkeria hori ezkutuan dagoela, baina oraindik ere hor dagoela, dirauela, eta askatu egin behar duela, eta hori da nire pertsonaiak egiten duena. Nire iritzi, zau da, indarkeria ez duzu orientatzen besteen gana, edo ez bestela kanal beretik, baizik eta adierazi egiten da, lasai, bare, ez dakit oso argi dagoen esaten dudana, baina nire ez horrela izan zen. Bai, bueno, bravo, zorionak Arnold esan dituzun itzoien gatik. Eta pertsonaiak, aginen pertsonaiak, gogorragoa da, ankerragoa da, indarkeria gehiago dago. eta prestatzeko ba, bueno, zerbait bitxia izan zen, hor erronka izan zuen, nik 23 urte nituen, egin behar nuen 13 urteko pertsona baten, pertsonaia 16 ematen zuena, 16 urte ematen zuena, beraz asko lan egin dugu, baina baita ere, pixka bat lan egin behar zen, handitasuna, eta nik, bueno, masailiken egiten nuen. Gero, gorputzarekin zegoen harreman guztia. Nik dantza, klase, eskolak hartu nituen uda osoan, filmatu aurretik, eta gero filman konturatu naiz, eszena komplikatuena, kolpena, zela, dantzen, dantzarena, dantza egiten zuena, ze liberazio bat zen, pertsonaia honen liberazio unea. Eta nire aldetik, lan handia eskatu zidan horrek. Eta, bueno, azkenean ikusten duzu batzuetan, asko lan egiten duzula, parte oso gogor batentzat, baina azkenean, une zori, alai hori errezago egiten duzu, ez dakit esan dugu lertzen zaidan. Uste dut horregatik egiten ditugu lantzezileak egiten ditugun gauzak. Gizona, egia esan ez dira oso ondo ateratzen film honetan. Bueno, merezi duten bezala kasurretan. Bai, oso pertinentea da. Bueno, film bat izateaz gainera. Hau da, arte lan bat beti pretentziosoa izaten da, baina arte lan bat izateaz gainera pertinentea da. Beti izango da pertinentea. Hau da, feminitasuna gu inbaditzea. Bueno, nik galdera batekin gonioke, nik guztiei mailean filma uste dut identitatearen eraikuntza du gai nagusitzat, baina baita ere baditu bere oztopoak, hau da botere maskulinoa. Beraz, ez dakit gidoilariaren mendea adinean adimenean zegoen hori. Bueno, baita ere absentzia, galera, ez dakit Arnoldek esan nahi duen zerbait.
Ouais, mais vas-y, réponds si tu veux. Oui, oui.
Alors, oui, c'est une chose qui a été pensée.
Bai. Egia esan, guk desente pentsatu genuen honi buruz, gidoia idazten ari ginenean nahiko hasieran hori pentsatu genuen, hau da, ibilbide bat egiten du emakume batek filman, baina ibilbidea etzen gizonen aurkakoa. Eta uste dut, gainera, gizon, filman ikusten ditugun gizon guztiak beren zailtasunekin eta beren akatsekin eta beren defektuekin ikusten dut azken finean sufritu egiten dutela alienazioa. Haiek, baita ere, beren generoaren mende daude, bere identitate sexualaren mende daude. Eta nire pentsamendua filmatik harago izan zen, nola nahi ere denok elkarrekin gaudela eta aurrera egin behar dugula. Eta batez ere kontzientziatu egoera hoiei buruz. Zeinetan denok giltza petuta sentitzen gera une jakiren batean. Eta une hoiek bizitzaten ditugu batzuetan eta banaka-banaka borrokatzen ditugu normalean. Bai identitate sexualean eta baita ere gure identitate sexualetik kanpora. Eta baita ere horregatik saiatzen gara lekukotza bat ematen sexualitatearen adierazpenetatik hasita. Hau da, ikuspegi hori ez genuen maskulinoa izatea nahi, heteroseksuala eta dominante izatea nahi. Hau da, korapilatxua da, azaltzen ezakit lortu gote dugun, baina neutraltasun mota bat edo espazioak sortu nahi genituen gure filman, eta hola nahi duena, kontutan hartu gabe nor den bakoitza, ikusi alizateko balio dion zerbait. Hori eskinen nahi genuen gure filman, eta denek zerbait bere ganatzeko moduan. Muntaia, seksualitatearen adierazpena, funtsezko eginkizuna du, une jakin batzuetan. Batzuetan, gauza, gelitu egin berta gauza batzuk erakutsi behar dira. Eta, noski, ikuspegia maskulinoago da beti, zuzendaria gizona delako, noski, baina pozten hau, galdera hori egin izana, ze egia da niretzat, oso importantea zela. Eta esan duzunaren ondoren, uste dut oso unkigarria dela, Kristelek esan duena, hau da arazoa da gizartean guztiontzat, eta hain zuzen ere, sexu batekoa izatea, bakoitza bere sexukoa izateak, pertenentzia horrek badu bere eginkizuna. Eta elkarrekin gainditu berritugu zailtasun horiek. Eta Kristelek eta ni gidoilari kide gisa, eta gero ni zuzendari gisa, ba, auzi hauek ebatzi behar izan ditugu. Eta nik berretxi nahi izan nuen hasieratik, eta gero asko zere sendoago, dendegandiagoarekin, bentosa baten antzera ere.
Vraiment essayé.
Hau da, esan nuen film bat egingo dut eta benetan alegindu egingo naiz, ni pertsonaiaren begietatik begiratzen eta aleginduko naiz eszenaratzea printzipio horretatik abiatuta egiten. Batzuetan, baita ere, antzezleak asaldatu ere egin nituen, ze nik etengabe beren begiradan egon nahi nuen, eta batzuetan enien uzten aurrean bere solaskidea izaten, ni beti bere begiradaren aurrean jartzen nintzen. Kamera batekin. Eta bai, eutxi egin nion ikuspegi horri indarra handiarekin. Eta ekipoak lagundu zidan, babestu nindun, eta Kristelek lagundu nindun, muntailan zehar, eta batzuetan esaten zidan, begirada hori kanpokoa da, begirada horrek deskribatzailea da, boterea du adierazten ari garen guztiaren gainean, adibide bajar dezaket. Pertsonaiak, Solemek egindako pertsonaia, oean dagoenean mutil horrekin, nahiko basatia dena, kamareroa dena, diskotekan eta berak momentu batean ulertzen du zerekin goduen, eta ulertzen da berak zerekin goduen, bera pasatzen da izararen azpitik, eta ulertarazten da hor felazio badagoela. Eta hori egin genuen, montajea intzen, eta irutu zitzen importantea, nahiko pudikoa zen, baina esplizitu xamarra ere, bai. Eta hor txezegoen, eta importante irutu zitzen. Eta honortan, Kristelek esku hartu zuen, eta esan zian oso modua dizkidetsuan, uste dut okertzau dela, uste dut ez dela beharrezkoa, uste dut hori ezabatu bukendu dezakegula, lasai asko, ze hor hasi ginen begirada komunagoa izaten, adierazpenaren naz jabetzen dena, hau da emakumea, hau da eszenaratzea hasi zen pixka bat, pertsonaia maskulinoaren begiradaren antza hartzen. Eta hasieran ez, hasieran ni burugo gorrengoen irutu zaien garrantzitsua zela. Baina behin hola kontratu nintzen arrazoi zuela eta moztu kendu egin nuen. Hau da, adierazpenaren auzi hau kontratu nintzen askoz gehiago entzun behar nuela. Emakume baten ahotsa entzun behar nuela. Eta lortutako emaitza askoz ere violentoagoa da. Hau da, mozketa hori, plan hori, buruan garbitzen ari den hori, Ponzio Pilatosen antzera, askoz ere bortitzagoa dela ditu zitzaidan, hau da, nolabait aztura bat. Hau da, insistentzia voluntari hori, hau da, pixka bat naifagoa izan nuen ari hasieran. Beraz, horregatik unkitu egiten hau Kristelek esatea, ez dela gizartean gizonen emakumeen aurka ibiltzea eta alderantziz. Guk ez ditugu gizonezko pertsonaiak gaitzesten. Horretan aurrera egin behar dugu denokalkarrekin emakumeak eta gizonak horretaz erabaz sinetxita nago. Ez dakit beste galderaren batekin nahi duzuen? Ez dago galdera gehiagorik, ba, hori horrela bada. Eskerrik asko taldeari, eskerrik asko menegoteagatik, suerte filmarekin.